Julia, mitä varten sä säästät?
Ai että, nyt päästään mun lempiaiheeseen. Mullahan on siis tämmönen ajatus että siitä, että ihmisellä tulisi olla lyhyt, keskipitkä ja pitkä säästösuunnitelma. Ehkä kaikilla ei tarvitse olla sellaista, mutta minulla on. Ja tällä hetkellä mun lyhyt säästösuunnitelma on semmoinen, että olen jäämässä äitiyslomalle, haluan syödä paljon pullaa ja lorvailla ja tehdä kaikkea sellaista ihanaa, niin mä oon nyt viimeiset puoli vuotta säästänyt ehkä sitä varten. Sitten mulla on keskipitkä suunnitelma. Se on se, että kun meillä on tuolla Turun saaristossa semmoinen mökki, jota ollaan rempattu todella kovalla kädellä ja kovalla rahalla, niin meillä on sitten aika paljon lainaa, joku semmoinen, no, vajaa 40 000 euroa mun puolison kanssa, ja sitten siellä olisi vielä niinku kattoremppaa ja tuollaista piharemppaa, ja sitten pitäisi, mä haluttaisiin niinku rakentaa sinne uusi liiteri ja bla bla bla. Se on niinku aivan, siis jos ihminen ei keksi käyttötarkoitusta rahallensa, niin sitten
liiteri, alkaa, bla bla bla.
Sitten kannattaa hankkia mökki, niin siihen saa laitettua niinku aivan niin paljon rahaa kuin ikinä vaan.
Aivan varmasti.
Kuvitella. Mutta siis niinku kaikki on täysin harkittua ja mä en keksi niinku ihanampaa paikkaa tuupata niitä rahoja, koska aina kun mä maksan jonkun erän jostain asiasta, niin sitten samaan aikaan mä fiilistelen sitä, kun mä ensi kesänä istun siellä portailla ja mun se pieni vauva on siinä jossain kantokopassa ja mä juon kahvia ja katselen järvelle ja mä nyt humisee siinä vieressä. Ja
vanhemmat lapset leikkii kiltisti.
Ne ei ikinä riitele
kyllä,
siellä.
Kyllä, mitäs Josi tekee?
Hän luultavasti leikittää niitä, ei ainakaan niinku mene minnekään mitsätöihin kyllä itsekseen.
Mun täytyy muuten sanoa, että tämähän on niinku mun tämmönen niinku haave ylipäätänsä elämässä aina se, että mun perhe tekisi jotain kivaa yhdessä silleen, että mä voisin katsella sitä, että mun ei tarvitsisi osallistua siihen. Se on niinku mun ideaalikäsitys elämästä.
Kyllä,
että
just tämä, että rakastan työtä, voin katsella sitä tuntikausia.
Joo.
Niin kyllä. Et mulla on vaan siis se vastasyntynyt vauva, joka nukkuu 23 tuntia vuorokaudessa, niin se on niinku mun hoidettavissa.
Kyllä.
Ja sitten muuten mulla on niinku järvi ja metsä ja sitten lapset pelaa sählyä siellä jossain. No niin.
Näin.
Niin se on mun mielestä hyvä rahansäästökohde. Ja sitten on pitkä suunnitelma. Eli eläke, niinku käytännössä katsoen mä ajattelen sen eläkkeeksi, koska ei mulla ole tässä välissä nyt sen suurempia paikkoja, mihin mä sitä rahaa tunkisin. Ja se on sitten taas sellaista, että jos ajatellaan, että lyhyet säästöt on tilillä, keskipitkä on sitä lainanmaksua ja pitkä, niin se on sitä sijoittamista. Et sitä varten mä ehkä tällä hetkellä sanoisin, että mä sijoitan rahastoihin ja osakkeisiin. Mitäs sulla? Onko sulla tällainen niinku kategorisoitu 3 säästösuunnitelmaa?
Mulla on ehkä vähän enemmän mössöä, että mulla on semmoinen ajatus, että mä oon halunnut säästää, jotta mun elämässä olisi enemmän ylipäätänsä semmoista liikkumavaraa, että jos haluaa tehdä lyhyempää työviikkoa tai pitää vapaata siellä sun täällä tai lähtee vuodeksi ulkomaille tai muuta sellaista, niin että siihen olisi sit niinku mahdollista. Ja mä oon silleen alan olla aika onnellisessa tilanteessa, että moni asia onkin jo mahdollinen, mutta on mulla on sellaisia opetuksellisia säästöprojekteja, että mä esimerkiksi me saatetaan niin kuin säästää perheen kanssa vaikka jotain kesälomareissua varten, ihan niin kuin silleen, että niin kuin esikoinen oppisi sitä ajatusta, että rahaa säästetään ja sitten vasta kulutetaan, eikä sillä tavalla, että ostetaan velaksi se reissu, niin meillä on niinku sellaisia. Ja totta kai kyllä mä niinku ajattelen sitä niinku eläkepäiviä myös siinä vähän niinku taka-alalla, että on se sitten ihan kiva, että siellä elintaso pysyy niinku jokseenkin nykyisen kaltaisena, mutta näin.
Onko sulla jotain tällaista puskurirahaa?
On. Ja mun puskurihan on itse asiassa, kun mekin rempattiin viime vuonna, niin aika död, että se on sellainen, mikä pitäisi vähän nyt niin kuin säästää ehkä täyteen uudestaan. Että mulla oli siis useampi 10 000 monta vuotta siellä odottamassa jotain sellaista epämääräistä muuttoprojektia tai remppaprojektia. Et meillä on koko ajan ollut vähän se, oli semmoinen, että missä me nyt niinku asutaan ja pitääkö meidän tehdä, sit, jos me ei oltaisi remontoitu meidän niinku vanhaa asuntoa, niin siihen varattiin niinku rahaa ja uutta asuntoa varten. Vähän kaikki oli sille niinku vähän semmoista epämääräistä. Ei uskoisi, että mä oon sijoituskirjailija, kun kaikki on niin epämääräistä, mutta näin on.
No,
ja
elämä on nyt aika usein epämääräistä.
Kyllä. Ja sitten meidän asunnon osto Noora Singler. Hän on remontoinut sen nyt niin pitkälle.
Olen seurannut,
että se on
tiiviisti Instagramissa.
Kyllä, se oli dekon kannessa meidän vanha kämppä.
Ei ollut punaisia keittiökaappeja enää.
Sitten Noora on niin kuin hävetti ilmeisesti, kun se teki sitä niitä, että tämä on tämä vanha kämppä.
Ennen Merja Mähkön poteissa tämmöinen hirvitys. Jälkeen tämä ihana spa-henkinen.
Nyt siitä on tullut kyllä todella spa-henkinen. Siellähän on siis fresko katossa, mikä on amazing. Mutta joo, mun säästöprojektit ovat siis tällaista mössöä, mutta niissä on kuitenkin se sama taka-ajatus kaikissa, että olisi kiva, että elämä olisi semmoista, että ei tarvitsisi aina ensimmäisenä ajatella, että onks mulla varaa tehdä tää, voiks mä tehdä tän.
Joo, ja mä oon huomannut, että psykologisesti ihmiset on hirveän erilaisia. Et mun mielestä vaikka Jasmin Hamid puhuu, että sillä on niinku tosi monta eri tiliä, että sillä on niinku korvamerkattu yli joku autotili ja bla 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 tili erikseen. Ja sitten taas mulla on niinku vaan muutama. Yksi asia, mitä mä haluaisin sanoa, on tosta puskurirahasta, niin ihmiset puhuu usein puskurirahastosta, joka on mun mielestä harhaanjohtava termi.
Joo.
Koska mun mielestä kaikki tämmönen puskuriraha, niin sen pitää olla pankkitilillä. Se voi olla säästötilillä, no eihän säästötilillä saa tällä hetkellä mitään korkoa, mutta anyhow sen pitää olla jossain niin kuin silleen, että sä voit nostaa sen heti, ja sille ei ole niin väliä, vaikka sen arvo, tai et, jos pörssikurssien arvo on just nyt laskenut, niin sille ei ole väliä, koska se on sun perustilillä. Ja sitten keskipitkä, niin vähän riippuu, että onko se 10 vuotta, niin sitä voikin jo vähän pitää jossain sijoituksessa, mutta sitten pitkään se, mitä niin kuin ennen kaikkea pidetään sijoituksessa. Että sillä on siinä mielessä väliä, että mihin nämä allokoi nämä omat rahansa, eli niin kuin minkälaisessa omaisuusluokassa ne on, koska jotkut ovat vähäriskisempiä kuin toiset, ja kuten olemme miljoona kertaa sanoneet, niin riski ja tuotto menee käsi kädessä, ja sitten kun on paljon aikaa, niin on paljon aikaa ottaa myös sitä riskiä.
Kyllä, ja se, että miettii näille erilaiset tavallaan riskitasot näille eri niin kuin säästötavoitteille, niin helpottaa myös niin kuin ehkä sitäkin, että sitten jos sulla on siellä osakkeissa kiinni tai osakerahastoissa kiinni ne pitkän aikavälin säästöt, niin sitten se, että sulla kuitenkin kun osakkeiden arvo voi laskea rajustikin, niin se, että sulla kuitenkin olisi siellä puskurissa se muutama tonni rahaa koko ajan, niin se helpottaa hirveästi sitä, sitä heilunnan vaikutusta sitten omaan mielialaan ja psyykeen. Että siinä mielessä sekin on niin kuin hyvä, että niillä on tällaisia erilaisia riskitasoja. Mitä mieltä sä oot sellaisesta? Onko se vähän synkkää puhua eläkkeestä niin kuin tässä vaiheessa? Mä oon ite miettinyt, että mä oon 44 ja musta mä oon kuitenkin silleen elämäni kunnossa ja elämä on tosi kivaa, että pitääkö sitä eläkettä funtsiin niin kuin tässä vaiheessa, kun siihen on vielä 20 vuotta yli aikaa?
Toi on hyvä kysymys. Ja se on siitä jännä, että eihän kukaan puhunut eläkkeestä. Tai no okei, tietenkään 10 vuotta sitten, mä olin silloin itse 24-vuotias, niin good obviously ei puhunut. Mutta myöskin silloin ei ollut tällaisia väestöpyramideja esitetty Helsingin Sanomien etusivuilla ja kerrottu, että huoltosuhde on ihan hirveä ja niin kuin tulevaisuus näyttää karmivalta, että jos haluat bebeleivoksia eläkkeellä, niin säästä itse rahasi niihin. Eli siinä on pointtinsa, että tästä eläkkeestä puhutaan, vaikka se voisi tuntua synkältä. Mutta mä oon itse asiassa sitä mieltä, että ei se ole synkkää. Mun mielestä ajatus eläkkeestä tuntuu ihanalta.
Aha.
Ja jotenkin mun ajatukseni, että mä aion pysyä vaan niin kuin tosi hyvässä kunnossa, nyt on ihan tällaista diipadaapa menestyjä puhetta, että minä olen sellainen, joka onnistuu olemaan fyysisesti hyvässä kunnossa, enkä sairastu koskaan, totta kai voi jotain tapahtua tässä vaiheessa välissä. Mutta sitten myöskin niin musta tuntuu, että se eläke on enemmänkin semmoinen niin kuin tosi epämääräinen. Mm. Että luultavasti tässä välissä mä hankin vaikka uuden ammatin tai kouluttaudun uudestaan tai teen jotain niin kuin radikaalia, jolloin niin kuin varmastikin tulen kajoamaan niihin sijoituksiin. Että se eläke on vaan enemmänkin semmoinen... Mikä se on semmoinen niinku...
Joo, semmoinen vähän niinku...
niinku sateenkaaren pää.
Joo, ja just sitä, että...
Joka konkreettinen oikeasti.
Ja ehkä se on just sitä, että se on sitä niinku elämän kirjoa tästä eteenpäin, että mun mielestä voisi ajatella niinku kolmekymppisenä tavallaan säästämänsä niinku, esimerkiksi niinku, ei 50-vuotisjuhlia varten, mutta sitä varten, että voi 50-vuotisena pistää niinku elämän uusiksi ja ranttaliksi tai mitä vaan, koska siis se on sellainen, mistä mä voin nyt niinku, tiedätkö, kokemuksen syvällä rintaäänellä puhua, että kun omat kaverit on mulla on paljon nelikymppisiä kavereita ja sitten mä seuraan teitä kolmekymppisiä instavaikuttajia, mulla välillä on aina vähän semmoinen ajatus, että voi teitä, että tervetuloa vaan tänne, kun ollaan tällaisessa, on vähän tämmöinen niinku puolivälin krouvi, että sitä miettii, että mitä mä haluan isona tehdä. Ja sitten meidän työelämähän tulee ylipäätänsä muuttuu ihan tosi rajusti tässä tulevien vuosien aikana ja niinku aina tästä eteenpäin. Et ei ole semmoista yhtä ammattia, mitä sä voit tehdä maailman tappiin saakka, vaan niinku teknologinen murros muuttaa tätä koko niinku skeneä ja sitten on pakko vaan niinku mukautua siihen. Niin sehän tarkoittaa sitä, että on niinku opiskeltava ehkä niinku työn ohessa ja tavallaan panostettava niinku koko ajan siihen, että pysyy tavallaan tämän ajan mukana, pysyy haluttavana työntekijänä tai voi pitää niinku auki sitä mahdollisuutta koko ajan, että ryhtyy yrittäjäksi. Ja vaikka näihin on kaikki tukia ja kaikkea tosi paljon saatavilla ja varmaan tulevaisuudessa vielä enemmänkin, niin pakkohan tähän on niinku itsekin jollain tasolla varustautua. Että ajattelen, että se tuo tosi paljon semmoista... niinku rauhaa sit siihen, että on hirveän paljon helpompi olla nelivitonen, jolla on vähän massia ja miettiä niitä elämän vaihtoehtoja, kuin olla nelivitonen ja ei ole sitä massia. Mm. Et tässä kohtaa sitä niinku huomaa, mikä merkitys sillä rahalla on. Ja aika usein niinku ihmiset sanoo, että voi kun joku olisi sanonut silloin aikaisemmin, että nykyisin se on niinku hienoa, että nuoret niinku ihmiset ylipäätänsä kuulee tästä, että niin, sitä rahaa pitäisi miettiä.
Ekonomistithan usein puhuu tällaisesta elinkaarimallista, eli siitä, että nuorena, joskus opiskelijana, niin silloin otetaan opintolainaa, jotta voidaan tehdä investointeja omaan älykkyyteen ja osaamiseen ja sellaiseen, että nyt minä opiskelen, jotta olen haluttava työelämässä. Ja sitten taas joskus, nyt mä elän sitä vaihetta, tällaista pikkulapsivaihetta, jolloin oikeasti mun, niin kuin kaiken järjen mukaan mun kannattaisi käyttää sitä rahaa, eikä mitenkään ihan hirveästi säästää, koska moni 50 plussit sanoo, että niin kuin olisipa silloin ehkä enemmän nauttinut siitä kuin säästänyt. No, mä oon sitä mieltä, että kaikessa voi olla tällaista keskitietä, että mä en säästä mitenkään ihan himmeästi nyt, mutta kuitenkin silleen, että mulla olisi silloin nelivitosena se mahdollinen vapaus. Ja sitten taas eläkeikää lähestyttäessä, niin sitten voisi alkaa taas niinku käyttää niitä säästöjä. Mutta musta tuntuu, että elinkaarimalli on siinä mielessä vähän ehkä rikkoutumassa, että tulee tällaisia kohtia elämässä, jolloin niitä rahoja joutuu käyttämään huomattavasti ennen sitä eläkettä. Et ei ole enää sellaista niinku, selkeää kuvaa, että tälleetä menee, vaan ei ihmiset ole enää siinä samassa tehtaassa töissä 40 vuotta, vaan ne todellakin vaihtaa uraansa. Ja siihen, mä ajattelin, että jos siihen varautuu myös henkisesti, että mä en niin kuin, tule vaikka joku toimittaja, some-influenssari koko loppuelämäni, niin sitten se on henkisesti myös helpompaa.
Joo, ja siis mullahan on niin kuin ehdottomasti huomannut se, että sijoittaminenhan on niin kuin mun elämääni muuttanut nyt jo niin kuin tässä, että kun mä itse aina ajattelin silloin sijoittamisesta, kun aloitin sitä niin kuin silleen määrätietoisemmin tekemään, että mä puhuin paljon niin kuin semmoista niin kuin fuck you money -käsitteestä ja mulla oli just semmoinen, että mä haluan vaan, että mulla on niin paljon rahaa, että mä voin haistattaa pitkät kaikelle, että mun ei tarvitse tehdä töitä, mua ei niin kuin kukaan pomo määrää, että mitä sä Merja aamulla teet, mä teen mitä mä haluan. Ja sitten kun tavallaan sitä sijoittamisen kautta tuli semmoista itsevarmuutta siihen, että mä hallitsen näitä mun omia raha-asioitani ja myöskin tuli sitä patjaa tavallaan, että tiesi, että okei, jos siellä joku pomo mulle möykkää, niin mä voin lähteä. Ja sit mä lähdin ensin niin kuin tyhjän päälle irtisanouduin niin kuin hyvinkin iso palkkasesta työstä. Menin sitten sen jälkeen niinku toiseen työhön paljon pienemmälle kuukausipalkalle. Se löytyi sitten niinku sen irtisanoutumisen jälkeen se duuni. Ja sitten mä siirryin niinku sieltä vähitellen niinku yrittäjäksi tämmöistä niinku polkua. Niin se sijoittaminen on koko ajan niinku tukenut tätä hyppyä niinku mättäältä mättäälle kohti vapaampaa elämää. Ja nyt se on jo aika vapaata, että pystyy tekemään sellaisia juttuja työksensä ja eläksensä, jotka miellyttää, ja sitten semmoisen niin kuin fuck you-homman niin kuin merkitys on jo vähän niin kuin kadonnut. Että mun elämässä ei enää ole niitä ihmisiä, jolle mun pitäisi sanoa, että fuck you. Et ne on tavallaan jäänyt sinne peräpeiliin, ja nyt mä oon sitten niin kuin tekemisissä oikeastaan niin kuin sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa on niin kuin tosi kiva olla tekemisissä.
Kelaajassa joku niistä ihmisistä kuuntelee tätä silleen, niin kuin, että mä oonkin se. Kenelle pitäisi sanoa fuck you?
Ehkä te tiedätte, ketä te
olette. Vähän niin kuin Alexander Stubb sanoi siinä politiikka Suomessa, että te tiedätte kyllä, keitä te olette. Se oli yksi mun suosikkikohta. Ketkä olette pettäneet minut?
Kyllä.
I love it.
Tässä on vähän ehkä tällaista, nyt mä teen tämmöisen niin kuin disclaimauksen, mutta semmoista niin kuin, tiedätkö, aseman tuomaa asiaa, että ehkä voidaan ajatella, että nämä ihmiset, joille heiluttelen fuck you, on instituutioita.
Kyllä.
Tai sitten ei.
Hei, mennään seuraavaksi mainokseen. Ekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta tulee puhumaan lisää tästä eläkesijoittamisesta.
Sijoituskaverit jaksossa yhteistyössä LähiTapiola.
LähiTapiola tunnetaan vakuutusyhtiönä, mutta LähiTapiolan kautta voi myös sijoittaa. Viime vuonna LähiTapiola palkittiin sijoitusalalle tärkeissä Lipper Fund Awardsissa Pohjoismaiden parhaana varainhoitajana pienten yhtiöiden sarjassa. Onnittelut siitä ja tervetuloa Sijoituskaverit podcastiin, ekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
Kiitos. LähiTapiola todellakin tunnetaan paremmin vakuutusyhtiönä, mutta vakuuttamisen liittyen myös vastuiden katteena olevan varallisuuden sijoittamista. Ja sen kautta olemme olleet ammattisijoittajia jo hyvin kauan. Ja samalla osaamisella ja esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen periaatteella hoidetaan myös rahastoja ja muita sijoitustuotteita.
Me olemme tässä Julian kanssa puhuneet omista eläkesuunnitelmistamme. Kerrohan nyt ekonomistin näkökulma, miten eläkkeeseen kannattaa varautua?
No Suomessahan on hyvä eläkejärjestelmä, mutta rahoituksellisesti se ei ole täysin tasapainossa. Eli paras keino on sillä työllä ansaita eläkeoikeutta ja samanaikaisesti säästää osa palkasta myös omaehtoisesti. Et työurathan tulee pidentymään, eli kannattaa panostaa myös työkyvyn ylläpitoon. Ja kun aloittaa sen säästämisen mahdollisimman nuorena, niin silloin myös nämä tuotolle voimat kerryttää varoja.
Millaista apua eläkesäästämistä miettivä voi saada LähiTapiolasta?
LähiTapiolla on maanlaajuinen palveluverkosto. Eli sijoitusasiantuntija voi tavata fyysisesti tai sopia verkkotapaamisen. Et tapaaminen ei sido mihinkään eikä maksa mitään. Et sen kautta on hyvä käydä sitten oman talouden tilanne ja omat elinkaaren tavoitteet ja selvittää, että millä tavalla on itselle paras tapa säästää.
No, miten tämä nyt toimii ihan käytännössä LähiTapiolassa? Mistä mä aloitan?
No, rahastoja voi tietenkin merkitä ihan vaan nettisivuilla, mutta toinen tuote, miten kannattaa tutustua, on nämä sijoitusvakuutukset. Eli sitä voi niinku purkaa niin, että siinä sijoitusmielessä niin se on samanlainen säästämisen vaivaton arkitalouden tuote, kuten on rahastotkin, eli 30 kuussa voi jo aloittaa. Ja sieltäkin löytyy samalla tavalla kuin esimerkiksi yhdistelmärahastoista niin kuin erilaisia riskitasoja, jossa on eri määrä sitten osakeriskiä. Ja toinen niin kuin sijoituksellinen pointti näihin sijoitusvakuutuksiin liittyy, että sieltä saa niin kuin laajan omaisuuslajihajautuksen. Ja eli kun yhdistelmärahastoissa on niin kuin riskisempiä osakkeita ja vähempiriskisiä korkosijoituksia tasapainottamassa, niin tässä ne hajautuksen hyödyt on viety vielä pidemmälle. Et sieltä löytyy myös kiinteistöjä ja pääomasijoituksia. Ja näin saadaan vielä tasaisempaa tuottokehitystä ilman, että liikaa joudutaan tinkimään tuottopotentiaalista.
Mainitsit tuossa tasaisen tuoton. Se on varmasti sellainen asia, joka tällä hetkellä kiinnostaa aika monia sijoittajia, kun meillä on ollut hyvin sanotaanko turbulentti aika pörssissä, jossa osakkeiden arvot ovat menneet ylös ja alas.
Joo, kyllä. Ja sitten toinen tekijä, mikä tässä on, niin nythän inflaatio on kovasti noussut. Ja kuitenkin, jos pitää rahoja vaan siellä tilillä, niin sille ei sitten kerry sitten niitä korkoja kattamaan sitä hintojen nousua. Että on pakko kuitenkin sijoittaa. Ja jos tässä tilanteessa etenkin, kun on tämmöinen sotatilanne, niin haluaa ruveta sijoittamaan, niin on aika epätodennäköistä, että haluaa mennä tililtä suoraan vaikka osakesijoittajaksi. Niin sitten voi miettiä tämmöisiä muita tasaisempia tapoja sijoittaa, missä on tämmöistä laajaa omaisuuslajihajautusta.
Mihin se perustuu, että näissä on tasaisempi tuotto nyt esimerkiksi sitten vaikka kiinteistöissä tai metsissä?
No ne on pienempi riskisiä sijoitusluokkia. Ja sitten kun niitä on vielä sitten laitettu siihen hajautusmielessä, eli koottu erilaisista riskeistä, niin sitten vielä ne käyttäytyvät sillä tavalla, että ne tasapainottavat toinen toisiaan ja kokonaisuuden riskitaso sitten tasoittuu.
Mikä hyöty siitä on, että osana eläkesäästämistä toimii tällainen vakuutuselementti?
No siihen liittyy kaksi pointtia. Ensinnäkin kuolemantapauksessa sijoitusvakuutukseen kertyneet säästöt maksetaan sen ehtoihin merkitylle edunsaajalle. Tämä mahdollistaa perintösuunnittelun, missä isoin etu on se nopeus, eli varat pysytään maksamaan aika nopeasti edunsaajalle. Et siitähän voi olla hyötyä myös perintöverojen maksamisessa, jos esimerkiksi perinnöksi tulee myös vaikeammin myytävissä olevaa kiinteistövarallisuutta. Toiseksi myös se verotusluonne, eli sijoitusvakuutuksen sisällä voi tehdä muutoksia sijoituskohteisiin ilman veroseuraamuksia. Et tässähän tuote eroaa rahastoissa, jonka myynti normaalisti laukaisee pääomaverotuksen. Eli sijoitusvakuutuksen sisällä voi huoletta muuttaa allokaatiota, esimerkiksi jos haluaa eri elämänvaiheissa sijoittaa eri lailla, tai haluaa muuttaa allokaatiota markkinatilanteen mukaan.
Millä tavalla sitä voisi haluta eri elämänvaiheissa sijoittaa eri tavalla?
No nuorenahan kannattaa pitää sitten, kun sijoitusperiodi on pitkä, niin pystyy ottamaan paljon riskiä, niin tuottohakuisesti käyttämällä enemmän osakkeita. Ja sitten myöhemmin, kun jää eläkkeelle, niin voi olla järkevää sitten hiukan pienentää, mutta ei kuitenkaan kokonaan lopettaa sitä riskisemmin sijoittamista.
Onko siihen jotain peukkusääntöä, että paljonko eläkettä varten pitäisi säästää?
Nyrkkisääntö on 10% palkasta. Se tarkoittaa, että elinkaaren kulutusmahdollisuudet pystyy tasaamaan säästämällä koko työuran 10% palkasta ja sitten niin kuin eläkeaikana käyttämään näitä säästöjä eläkkeen ohella. Tämä tulos perustuu tämmöiseen Mitä elämä maksaa -laskuri, joka löytyy LähiTapiolan nettisivuilta. Et laskelmassa on oletettu, että säästämisen aloittaa 25-vuotiaana, jää eläkkeelle 65-vuotiaana ja sitten eläkeaika kestää 28 vuotta. Eli jos säästää 10% palkasta niin koko työuran, niin eläkkeellä on kuukausittain käytössä reaalisesti yhtä paljon rahaa kuin työaikana.
Kiitos haastattelusta, Hannu Nummiaro, ja käykääs testaamassa sitä laskuria.
Pakollinen disclaimer. Kommentteja ei tule pitää sijoitusneuvoina tai suosituksina. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alenemisesta ja pääoman menetyksestä.
Sijoituskaverit. Jaksossa yhteistyössä LähiTapiola.
Mehän käytiin tietysti heti tekemässä Mitä elämä maksaa -laskurit. Millaisia tuloksia sä sait, Julia?
Tämä oli ihan superkiinnostavaa. Mä olin jotenkin ajatellut, että mun nykyinen säästötahti niin riittäisi ihan kivasti, mutta itse asiassa tämä laskuri ehdottaa, että mä säästäisin vähän enemmän. Mm-hmm. Mulla on siis 40 tonnia tällä hetkellä tuolla sijoituksissa. Ja mun bruttopalkkani on 3500 € kuussa, eli nettona semmoinen 2422. Ja jos mä haluaisin tällaisen samanlaisen eläkkeen kuin nettoeläkkeen, mitä mulla on nyt niin kuin nettopalkka. Ja,
tai niin kuin elämäntyylin itse asiassa, niin. Se, kun se eläke on niin kuin tavallaan se erikseen ja sitten siihen päälle tulee se, minkä sä säästät niin kuin
niinpä,
itse,
nimenomaan.
Niin sitten pysyy se elämäntyyli samana. Niin, mikä se oli se summa?
Niin mun pitäisi siis, koska mä hän säästän nyt 300 € kuussa tällä hetkellä, niin mun pitäisi säästää 160 € lisää. Mutta mä ajattelen tämän silleen, että mä en aio nyt alkaa säästää sitä 160 lisää, mulla ei ole sitä, mutta mä veikkaan, että sitten ehkä 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä mä voin säästää vaikkapa 300 € lisää. Että sit mulla on sitä rahaa, että tätä voi vähän niin kuin modailla tälleen. Mutta kyllä mä nyt haluaisin, että mä saisin nettona jonkun sellaisen niin kuin yli 2 tonnia kuussa sitten eläkkeelläkin.
Mm, joo, kyllähän se pystyy tekemään asioita vähän enemmän niin kuin samalla tavalla kuin mihin on tottunut, vaikka eläkkeellä varmaan kyllä menot ehkä pieneneekin
niin,
hiukan.
Mulla ei ole sitten asumismenoja toivon mukaan ihan niin. Megana ja Ja et kyllä mä veikkaan, että no, mulla ei toivon mukaan myöskään lasten päiväkotimaksuja. Ja,
toivottavasti.
Tai who knows, kuinka niin. Virili mun mielillä tuun olemaan.
Mutta toisaalta, jos sä haluat vaan makaa jossain spaassa koko ajan.
Niin kauan, että iho irtaa. Mm. Niin sit se kyllä vaatii rahaa.
Kyllä, se vaatii sitten kyllä.
Entäs sulla? Rahaa.
Mulle tuli vähän tylsä tulos tästä, siis siinä mielessä, että kun mä pistin tähän rehellisesti mun säästöt, mä laitoin tähän 550 000, sitten mä laitoin mun bruttopalkan 3800 euroa, mikä on niinku se, mitä mä about niinku itselleni maksan. Niin sitten mulle tuli tämmöinen tilanne, että mun ei itse asiassa tarvi enää säästää, että mun eläkeajan toimeentulo on, jos mä käytän ne mun säästöni, niin mun eläkeajan toimeentulo on niinku isompi kuin tällä hetkellä. Eli mä alan olla niinku kuivilla tämän suhteen. Tai sitten tietysti, jos mä haluaisin niinku elää vielä vauraammin, niin sitten voisi niinku siihen säästää. Mutta mä katoin vähän toisenlaisilla spekseillä, että mä katoin, että jos mä olisin nyt aloittamassa, mä olisin 25, mulla ei olisi yhtään säästöjä, ja sit mulla olisi, bruttopalkka olisi nyt se sama, mikä mulla on nyt, mikä on ehkä 3800, ehkä se, mä en tiedä, onko se vähän korkea palkka niin kuin uransa alussa olevalle
on.
Ihmiselle.
On, jos olet ekonomi, niin, mutta mulla joo. Se ainakin olisi ollut ihan todella törkeä palkka.
Joo, mä laskin tämän nyt kyllä ehkä vähän liian ruususella aloituspalkalla, mutta että sit siinä tilanteessa sitten niin kuin näkee tästä, että miten niin kuin, jos mä säästäisin parisataa euroa kuukaudessa, niin sitten mä pääsisin tuollaiseen, niin kun sä pystyisin pitämään sen saman elämäntyylin eläkkeellä kuin nytten, mutta sehän vaatisi siis todella pitkää sijoitusaikaa, että tässä oletettu eläkkeen alkamisikä on 70 vuotta, niin tämä olisi tähän niin kun päälle apua 70-25, se on 45 vuotta, kun säästää, niin 10% menoistaansa, niin sitten.
Mutta entäs sitten, jos ihminen on vaikka 60-vuotias, joo. Se on jäämässä eläkkeelle ehkä 3-4 vuoden päästä ja sillä ei ole säästöjä, niin voiko sitten, niin onko kaikki toivo heitetty tulevien niin kuin spa-hoitojen puolesta?
No, mä juttelin Hannu Nummiaron kanssa tuossa tauolla, niin Hannuhan sanoi, että tässä on kyllä näitä sopeutuskeinoja, että sitten on se, että lisää pari vuotta työhön elämään, niin se sitten kartuttaa sitä eläkettä sillä tavalla, että ja sitten myöskin niinku lyhentää sitä aikaa, jolloin niitä niinku säästöjä syödään, eli se toimii, se on yksi konsti. Ja sitten toinen on tietysti myös sit se, että sit vähentää niitä spa-hoitoja siellä eläkepäivillä, että jos niinku sitä elämän tyyliä pystyy vähän laskemaan alaspäin, niin kuin varmaan oikeasti pystyy, niin sitten tavallaan vähän vähempikin raha riittää. Töissä käyminenhän on aika kallista, että tästä tulee niin kuin menoja siitä, että pitää hankkia työvaatteet ja pitää kulkea töihin ja kaikkea muuta sellaista, vaikka en mä tiedä, mihin me sitten niin kuin 20 vuoden päästä me jotenkin astraali siirrytään töihin, mutta
ja sitten mä oon myös miettinyt sitä, että tosi monet sellaiset niin kuin nyt mun mielikuvissa siintävät ajatukset, kuten vaikka sellainen, että reissaisi ihan hirveästi, niin mä en oikein usko, että meidän eläkkeellä nämä niin kuin ton tyyppisiä niin kuin maapalloa ihan himmeästi kuluttavia asioita tullaan tekemään. Että ne on sitten niin kuin silleen punkaharjulle sieniretkelle osastoa enemmän. Ja sitten mä veikkaan, että niistä aidosti nauttii myös. Et mä en usko, että tämä tulee olemaan ihan hirveät luopumista, vaan silleen, että löytää oikeasti kivoja juttuja.
Joo, se voi olla hyvinkin, että meidän ylipäätänsä niin kuin nämä elämäntyyliin liittyvät asiat tässä, että meidän on niin kuin pakko mennä kohti sellaista yksinkertaisempaa elämää. Sitten se yksi sellainen itse asiassa, minkä mä unohdin sanoa tuossa aluksi, kun juteltiin näistä niin kuin säästötavoitteista ja tällaisista asioista, niin yksi syy, minkä teki mulla ei ehkä ole sellaisia kauhean konkreettisia säästötavoitteita, on se, että mä en kauheasti halua enää asioita, että mulla on ollut se toinen intohimo tämän niin kuin sijoittamisen ohella on ollut just se matkailu, ja se on ollut semmoinen, mitä mä oon niin kauheasti rakastanut, ja sit mä oon niin kuin todennut, että okei, että ei voi jatkaa lentämistä semmoiseen tahtiin kuin aikaisemmin, eikä mun perhekään tunnu siitä niin kauheasti välittävää. Ja sitten mä kuitenkin tykkään heidän kanssa olla, että edelleen mun ideaali matkustaminen olisi sitä, että me lennettäisiin johonkin ja sitten mä voisin lukea kirjaa ja tekisivät jotain, mikä olisi heistä mukavaa. Ja mun ei tarvitsisi osallistua siihen. Mutta niin kun, tämä tavallaan helpottaa toisaalta myös kaikkia tällaisia niin kun säästöprojektihommia, kun on jotenkin jo vähän silleen pystynyt niitä semmoisia, että mitä kaikkea mä niin, elämääni haluan, niin sitä, vähän siis vääntää pienemmälle.
Totuus on se, että luonnossa hengailu, joka on siis syvästi nautinnollista, niin ei se maksa mitään. Ei. Se, että sä kattelet jotain puhdasta järveä, niin eihän se maksa mitään. Et musta tuntuu, että siinä mielessä mä en ainakaan missään nimessä tarvitse korkeampaa elämäntyyliä. Tai, siis, niin kuin, tai voihan sanoa, että se on laadukkaampaa se mun elämä. Et sit mulla on vielä enemmän aikaa katsella sinne järvelle.
Mutta siis tavallaan, että sä voisit mennä niinku kauniimpaan metsään. Että mun mielestä se olisi niinku aika hyvä, että voi mennä niinku, tiedätkö, kangasmetsään, jossa on järviä sen sijaan, että on kuusi ryteikössä. Se ehkä niinku nostaa sitä. Et oikeasti voisi ajatella, että ehkä tämä korona-aika teki jollain tavalla myös hyvää sit näille omille tällaisille, mitä mä tarvin mun elämään, koska kyllähän se pisti miettimään niitä juttuja, että mitkä mulle on tärkeitä ja mistä mä saan nautintoa, ja sitä huomaa, että oikeasti se on just tommoset niinku aika yksinkertaiset elämykset, jotka tuottaa sitten iloa ja aika lailla pistää niinku värisemään koko kropan, kun ajattelisi, että mun pitäisi olla jossain tuolla semmoisella niinku nahanpaistorannalla jossain, missä on niinku
sille, ei kiitos, että 90-luku soitti ja pyysi pakettimatkansa takaisin nimenomaan.
Hei, yksi pointti, mitä mä haluaisin tässä sanoa vielä, että mua kyllä hiukan ärsyttää se, että kun puhutaan eläkesäästämisestä, niin tämähän on vähän sellaista, että naisille saarnataan, että nainen säästä, sinä olet perhevapailla, sinun eläkkeesi jää pienemmäksi kuin miehen. Että jotenkin tuntuu siltä, että kun naisille on niin kauheasti näitä vaatimuksia, että on niin kuin, että pitää näyttää tietynlaiselta ja pitää siitä kyllä.
Lasten pitää näyttää tietynlaiset, se on naisen velvollisuus, bla bla bla.
Kyllä, ja sitten eläkesäästöjä. Mitä sä ajattelet tästä?
No se on kyllä ihan totta, että tuntuu, että on ikään kuin vaan niin kuin yksi uusi juttu tähän listalle. Jos ajattelee niin kuin miehiä, mä juttelin ekonomisti Jukka Appelqvistin kanssa, niin hän sanoi semmoisen kiinnostavan pointin, että jos ajatellaan miehiä eläkkeellä, niin he ovat hirveästi epätasaisemmin jakautunut porukka kuin naiset. Et naiset on silleen niin kuin aika, ne on niin kuin siinä samassa ryppäässä, että siellä ei ole niin kuin mitenkään megarikkaita, mutta ei ole myöskään megaköyhiä. Kun taas sitten miehet eläkkeellä, niin tämä on tosi karunkuulinen fakta, mutta köyhimmät miehet kuolee about siinä niin kuin eläkeiän. Silloin kun ne on jäämässä sinne, että johonkin sydän- ja verisuonitauteihin ja tällaisiin, että sen takia tällaisia köyhiä eläkeläismiehiä on huomattavasti vähemmän kuin köyhiä eläkeläisnaisia, että ne niin kuin, ikään kuin heille käy sitten kaikkein huonoiten, että ei tämä silleen, tämä ei ole niin mustavalkoinen juttu tämä, että kun puhutaan vaikka köyhistä eläkeläisnaisista, niin et kummalla sukupuolella menee huonommin, vaan mun mielestä on myös sellainen luokkakysymys, että ikävä kyllä, vauraat ihmiset myös elävät pidempään ja nostavat niitä eläkkeitä pidempään ja silleen, että tai niin kuin, ei ole yksinkertainen asia, mutta olen ihan samaa mieltä, että ei tämä nyt voi olla silleen vaan, että, niin kuin, että naiset teidän pitää nyt tähänkin asiaan ihan hirveästi laittaa aikaa ja vaivaa ja rahaa, vaan niin kuin, että kyllä tämä on ihan niin kuin molemmille sukupuolille suunnattu saarna.
Sinänsä se on tietysti hyvä, että tätä on ajateltu myös tälleen niin kuin sukupuolistetusti, koska jos ei niitä ajateltaisi, niin sitten esimerkiksi äitiyslomista ei olisi ikinä, tai perhevapaista ei olisi ikinä alkanut kertymään eläkkeitä, että onhan tässä ollut tällaisia niin kuin kammottavia loukkoja yhteiskunta rakentanut naisille, niin kuin ansoittanut
on, siis
sitä tietä.
Sitä, että mun ystävän äiti, joka oli, teki pitkän uran laivalla tarjoilijana, niin niillä oli silleen, että eläke siirtyi aina kauemmaksi, mitä pidempään sä olit perhevapailla. Että se ihan se aika, se sun eläke, se, niin kuin se eläkeikävuosi, ja se meni aina kauemmaksi. Ja sitten se vasta tuli laki, joka muutti sen, että se ei niin kuin vaikuta siihen. Että toi on musta niin törkeetä, että paitsi se, että sä saat vähemmän rahaa, niin sitten sä myös joudut olemaan siellä paahtamaan siellä laivalla tarjoilijana pidempään.
Kyllä, tavallaan piti tehdä niitä vuosia sisään, että sitten pääsisi joskus niin kuin, eläkkeelle ja kuolemaan silleen, niin kuin, siihen. Niin. Heti.
Silleen Otto von Bismarck on kyllä tyytyväinen, kun kukaan ei jää eläkkeitä nostelemaan pitkäksi aikaa.
Kyllä. No pitääkö niitä eläkkeitä sun mielestä niin kuin jotenkin aktiivisesti koko ajan miettiä?
No ei, koska kyllähän se menee helposti sellaisen sitkun elämään, mutta sellaista niin kuin se, mitä mun mielestä tässä on, niin sellaista oman näköistä elämää pitää miettiä, koska sitten pystyy olemaan onnellinen siinä nykyhetkessä, ja jos on onnellinen nykyhetkessä, niin mun mielestä se on niin kuin antaa osvittaa siihen, että on onnellinen myös jatkossakin.
Mitä on Julian näköinen elämä, bebeleivoksia?
No ehkä mä oon puhunut niistä bebeleivoksista jotenkin vähän liikaa. Se johtuu siitä, että mun mamma aina veteli niitä, hän asui Eirassa ja kävi Ekbärillä, mutta mulle se on sitä, että mä voin tehdä silleen niin kuin, vähän niin kuin, mä rakastan tehdä töitä, mutta silleen vähän löysemmin, että ei niinku ihan mega aikataululla. Ja sit mä haluan hengailla siellä metsässä ja katsoa sitä järveä. Että se on mulle itseisarvoisen tärkeää.
Ja sähän oot aivan varmasti mun ystävistä yksi niistä, joka tekee eniten töitä. Että tää on musta aika hauska tämä. Vähän vähemmän töitä.
No ehkä jotenkin näin. Musta tuntuu, että kyse on enemmänkin sellaisesta, niin kuin, että mä saan tehdä sitä täysin vapaalla aikataululla. Että mä voin tehdä sitä keskellä yötä tai jotenkin tämän tyyppisesti.
Kyllä.
Että just kaikki, mikä tuntuu vapaaehtoiselta, tuntuu helpommalta.
Kyllä. Mutta
heti kun joku tuntuu pakolta, niin sit se tuntuu niinku todella
kyllä
raskaalta.
Kyllä. No just näin. Sellainen niinku oman näköinen elämä eläkkeellä ja sit myöskin tänä päivänä. Ja se tasapaino jotenkin näiden välissä olisi varmaan aika sellainen niinku tavoittelemisen arvoinen asia.
Sijoituskaverit Julia Tyreen ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä LähiTapiola.